Está capítulo. Přijela naše hraběnka, oznámil doma při večeři Johan. Brunhilda postřehla v jeho hlase nejen rozmrzení, ale i náznak obav. Před malým Johánkem a tchýní Anou se vyptávat nechtěla, nepříjemnosti k rodinné pohodě nepatřily. Nikdo ji nečekal, pokračoval Johan. Snědl jen několik lžic a pak misku odsunul, i když v ní měl ještě spoustu kaše. Zjevně mu nechutnalo. Můžu to dojíst? Zeptal se Johánek. Bylo mu 11 let a nacházel se přesně v tom věku, kdy neměl nikdy dost. Jakmile byly misky prázdné, Brunhilda sklidila ze stolu, Johánka poslala přes jeho protesty spát a Anna se vydala pomodlit do kostela. Johan zůstal sedět u stolu, protože se samozřejmě chtěl svěřit. Nalila mu ze džbánku pivo a sedla si vedle něj. Protože se hraběnka předem neohlásila, soukromé komnaty nebyly připravené, začal mrzutě. Ostře mi to vytkla a když jsem se zeptal, kdy dorazí její urozený manžel, vyjela na mě, abych se nestaral. Nechal jsem jí tedy být, zjevně mne nepotřebovala. V kanceláři jsem se pak od písaře dozvěděl, že si nechala předvolat Maximiliána Hofra. Co od něj může chtít? Zrovna od něho, vyhrkla polekaně. Maximiliánův bratranec Filip býval vrchnostenským správcem, ale hrabě Kinskýho úřadu zbavil a místo něj svěřil panství jejímu Johanovi. Filip Hofr to ovšem těžce nesl, její dceru Vilemínu urážel jako panskou děvku, nakonec skončil na pranýři a musel panství opustit. Do jeho domu se pak přistěhoval bratranec Maximilián. Byl úspěšný kupec, ale lidé se ho trochu báli, protože se věnoval astrologii a alchymii. Ani on se netajil nechutí k rodině heřmanů, jenže zatím neměl možnost cokoliv podniknout. Nevím, co s ním zamýšlí, povzdechl si Johan, ale zahlédli ho, že nese v rukách velké desky a na nich byly stříbrem namalované podivné klikyháky. V urozených kruzích je dneska astrologie móda. Pokud přijela hraběnka kvůli tomu, obávám se, že budeme mít problémy. Myslíš, že se nám bude Maximilián mstít? V životě jsme mu nepřeložili stéblo přes cestu. Jeho bratranec Filip přece loni zemřel a tím to mezi námi skončilo, namítla Brunhilda, ale spíše, aby uklidnila sebe. Věděla totiž, že rod Hofrů je žlučovitý a nenávistný. Maximiliána neměl ve městě rád nikdo. Má drahá, jsi přece dost chytrá na to, aby ti bylo jasné, že to tím rozhodně neskončilo, odmítl to Johan a položil konejšivě dlaň na její ruku. Vdova po Filipovi ho už dvakrát v kamenici navštívila. Kdo ví, co chystají? To jsi mi neřekl. Nemusíš mě šetřit, já se z takových ran rozhodně nesložím. To já přece vím. Málo která žena by dokázala to, co ty, když jsi mne sváděla, pochválil jí láskyplně, objal a dlouho se líbali. Dva dny byl klid, ale potom si hraběnka Marie Karolína zavolala Johana. Starý komoří Francl mu cestou z kanceláře do paláce polohlasně sděloval, že urozená paní má mimořádně špatnou náladu. Včera ji znovu navštívil Maximilián Hofr a když odcházel, spokojeně si pohvizdoval. Zůstal stát! Ostře nařídila hraběnka, když se Johan objevil v jejím budoáru a chtěl přijít blíž, aby jí políbil ruku. Proč mi zatajil, že ho jezuité propustili, protože je neznaboch a modernista? Nic jsem nezatajil. O mém působení v řádu tovaristva Ježíšova jsem mnohokrát hovořil s vaším vznešeným manželem. Nejsem neznaboch. Tom nejen pomluvil správce jezuitského statku, který mne nesnášel. Obvinil mne, že nemám úctu ke svatým procesím. Já totiž dělal v časech moru jen to, co doporučují lékařské knihy. Mnohé z nich napsali významní mužové křesťanského světa a jednu dokonce ctihodný římský kardinál. Tehdy jsem zachránil životy mnoha věřících. Celá moje rodina je zbožná. Má matka se zasloužila o zřízení mariánského poutního místa tady v Kamenici. Zbožná rodina? Přerušila ho jízlivě. Jeho dcera se nevhodně chovala k mému ctihodnému manželovi. Dokonce museli ohledat její poctivost. A co ty bezbožnosti, které on organizoval o adventu, když jsem poprvé navštívila Kamenici, místo pokání a půstu pohanské orgie? Johan pokrčil rameny, protože zjevně nemělo smysl se obhajovat. Proto se raději snažil změnit směr hovoru. Vrátil se k tomu, čím hraběnka začala. A že jsem modernista, to snad není nectnost, ale přednost. Starám se o manufaktury na panství a studuji hospodářskou literaturu, aby měla vrchnost co nejvyšší výnosy a nejlepší prospěch. Když onemocnil náš dobytek v poplužním dvoře v Jetřichovicích, odmítl potrestat ženu, která ho uhranula. To je pravda, protože za nic nemohla. Krávy se na pastvině otrávily blínem, dal jsem jim draselnou sůl s projímadlem a do dvou dnů se skoro všechny uzdravily. Dvě však zcepeněly. Kdyby nebyl pyšný a poslouchal církev, neměli bychom takovou škodu. O náš majetek se staral špatně, je propuštěn. Johan překvapeně polkl, ale ovládl se. Nebylo to poprvé, kdy se k němu vrchnost zachovala hanebně. Chladně se zeptal, kdy má opustit kancelář. Hned! A teď šel! Odpoledne se dozvěděl, že na jeho místo správce nastoupil Maximilián Hofer. Hraběnčina komorná ve slabé chvilce písařovi prozradila, že Hofer sestavil hraběnce horoskop, neboť se marně snaží podruhé otěhotnět. Podle konstelace hvězd se jí to nepovede, dokud se nezbaví současného správce, který je trestem božím. Písař si to nenechal pro sebe. Když se to dozvěděla Vilemína, rozvsteklila se rozhodně víc než její rodiče. Okamžitě sedla a napsala hraběti Kinskému list, v němž mu zdvořile oznámila, že s prací pro něj končí. Nic víc, jen tři věty. Dopis v lípě svěřila do rukou kočímu párovského dostavníku. Ten jí o týden později až na prácheň dovezl odpověď. V té době už měla za sebou nepříjemný rozhovor s novým správcem. Maximilián Hofer jí zakázal na Kamenickém panství obchodovat s přízí i plátnem, a to jak s hraběcím, tak i se svým vlastním. Hrabě Filip Josef Kinský byl stručný, v jeho listu stálo, co ti to zase přelétlo přes nos, má milá. Pokračuj prosím v práci, v létě, až přijedu na panství, tvůj problém určitě vyřeším. Zdraví F. PS. Kdy mne pozveš na křtiny? Počkej, zastavila kočího na odchodu. Napíšu odpověď, hned si ji můžeš odvést. Z truhlice vylovila arch papíru, baňku s inkoustem a nový brk, jehož špičku obratně seřízla. Na okamžik uvažovala, co hraběti sdělí. Nechtěla si stěžovat, protože to stejně nemělo smysl. Co mohla vrchnost vědět o svých poddaných? Jejich starosti připadaly pánům vždycky nedůležité. Neměla právo mu cokoliv vyčítat. Byl vrchnost. A ta měla právo dělat si, co se jí zlíbí. Ostatně panství a poddaní byly jeho majetkem. Nakonec se rozhodla, že mu nebude psát uctivou supliku, ale odpoví ve stejném duchu, v jakém jí psal on. I její list byl stručný. Napsala, vždycky mne bavilo potkávat tě, ale teď by se to rozhodně nehodilo. Platí bohužel to, co jsem napsala ve svém prvním listu. Buď s Bohem. V. O listech, které si vyměnila s hrabětem Kinským, rodičům neřekla ani slovo. Neprozradila jim nic ani o svých domácích problémech. S manželem Lukášem se tvrdě pohádala, když si mu postěžovala, že jí nový správce zakázal s plátnem obchodovat. Místo, aby ji politoval, spokojeně pokyvoval hlavou a řekl, že doma se pro ní jistě najde spousta užitečné práce. Zkusila to ještě a nabídla, že by mohla pomáhat jemu a strýci Matyášovi, ale to nekompromisně odmítl a dokonce prohlásil, že s obchody, které vede on, by si ženská stejně neporadila. A když se nasupila, místo aby ustoupil, ostřeji napomenul, že má raději rodit děti, místo aby lítala po světě jako nějaká povětrná ženská. Stejně si oni tady na práchni myslí sousedi své. To bylo před 10 dny. Od té doby spolu nepromluvili. tedy lépe řečeno nepromluvila ona. Lukáš se několikrát pokusil prolomit ticho ve své domácnosti, ale nakonec se naštval a odjel za svými obchody. Neřekl jí kam a jí to stejně nezajímalo. Měla rozbolavělou duši, protože ji zklamali hned dva lidé, které měla ráda. Nechápala, jak se mohl Lukáš tak najednou změnit. Loni si tak nádherně rozuměli a obchod jim byl vším, jako by to ani nebyl ten mládenec, do kterého se zamilovala a kterým se nechala odvést k oltáři. Protože neměla co dělat a vysedávat v prázdné chalupě se jí rozhodně nechtělo, vydala se navštívit rodiče do Kamenice. Ani tam, pochopitelně, nevládla radostná nálada. Nový vrchnostenský správce Maximilián Hofr na Heřmanovu rodinu útočil dál. Zjevně to dělal s požehnáním hraběnky Marie Karolíny Bořitové. Podle manželské smlouvy si ponechala svůj rodový predikát, i když syn se jmenoval po otci Kinský. Do výpadů proti Johanově rodině se zapojila i Hildegarda, která si v kanceláři stěžovala na svou mladší sestru Brunhildu. O co jí šlo, se Johan oficiálně nedozvěděl. Písař Marek mu však důvěrně prozradil, že jde o to, kdo přišel na způsob, jak se taví křišťálové sklo. Hildegarda napsala, že je to objev jejího manžela a žádá, aby jí Heřmanové zaplatili pokutu, neboť tohle sklo bez jejího souhlasu tavili až do doby, než sklárnu koupila ona. Z její strany jde o zlomyslnost, klidnil písař Marek Johana. Už jsem v knihách vyhledal privilegium, které tvému otci vystavil předešlý hrabě. Je sepsáno dávno před datem, než se Hildegarda vdala. Připravím v tom smyslu podání pro našeho správce. Když tohle písař říkal, pochopil Johan, že se Maximilián Hofr chová k podřízeným nejen arrogantně, ale i hloupě. Vrchnostenští úředníci měli léta praxe a rychle poznali, kdo chodu panství rozumí a kdo ne. Jak je znal, věděl, že nikdo nebude správci pomáhat a pokud učiní špatné rozhodnutí, rozhodně ho na omyl neupozorní. Tohle znal z praxe i on. Proč by si měli nechat úředníci spílat? Příkaz prostě splní, tak to fungovalo všude a proto byl chod panství závislý na tom, jak chytrý a obratný vrchnostenský správce je. Kamenické panství hraběti Kinskému dosud slušně vydělávalo. Johan si zlomyslně uvědomil, že tohle se nejspíše změní. Když do Kamenice přijela Vilemína, pozdravila matku a hned běžela za otcem. Johan už netrávil celé dny na zámku jako dříve. Ve své jizbě si rovnal listiny a knihy a hodně času trávil s malým Johánkem, kterému vysvětloval tajemství rétoriky a filozofie. Někdy také pomáhal v domácnosti. Nebyl sice moc šikovný, ale Brunhilda jeho snahu vždycky ocenila zářivým úsměvem. Pokud byli sami, po každého políbila. Chovala se k němu jako v mládí, kdy si ho teprve namlouvala. Oběma se tenhle návrat líbil a připadalo jim, že opravdu omládli. I když nebylo jasné, zda budou moci v Kamenici zůstat, vypadali šťastně. Ne tak Vilemína. Tohle si přece nenecháme líbit, zlobila se, když se sešli u oběda. Půjdu za hrabětem a povím mu pěkně od plic, jaké je to bezpráví. To není dobrý nápad, mírnil ji otec. Nemyslím, že by hrabě veřejně ponížil svou ženu tím, že by dal zapravdu tobě. Je diplomat, na rozdíl od tebe, má drahá. Ale kdyby tě náhodou poslechl, umíš si představit, jak se na tebe budou lidé dívat? Pak už ti nikdo neodpáře, že jsi hraběcí děvka. Jakou autoritu bych pak asi měl? Jedna věc je totiž získat úřad řádně, ale jiná udáváním a ponižováním se. Ale to ty víš nejlépe sama. Nějaké řešení být přece musí. Jistě, že je, ozvala se nečekaně Anna. Dosud seděla mlčky a jen poslouchala. Už jsem o té věci hovořila s naším děkanem. Jindřich Ignác Taigl byl vždycky moudrý kněz. Zapomínáte, jakou moc má církev? To jistě má. Sám jsem to zažil, opáčil hořce Johan. Zjevně nevěřil, že by matčin nápad byl dobrý. Jenže církev vždycky stojí na straně pánů, to za prvé. A za druhé, proč by si vůbec za nás pálil prsty? Ne všichni preláti stojí na straně pánů. Najdou se i takoví, kteří stojí na straně Kristovy pravdy. Odmítla to přísně Anna. Od té doby, co se stala kostelnicí, hájila faru a kostel. A k tvé druhé pochybnosti. Náš ctihodný děkan si bude, jak ty tomu říkáš, pálit prsty prostě proto, že musí bojovat proti tmářství, pověře a ďáblovým kejklům. Co jiného je podle vás astrologie, než opovrhování slovy evangelií? Pravdu má křesťan hledat v písmu a nikoli na obloze ve hvězdách. Na tom něco je, souhlasil Johann. Pokud to postavíme našemu ctihodnému děkanovi takhle, pak se snad dá něco podniknout. Už jsem mu to tak s pomocí Panny Marie postavila, opáčila Anna. Nemínila se přiznat, jak to udělala. Na zázraky měla patent ona. Důrazně pokračovala, řekla jsem mu, že jsem v kapli viděla, jak Kristově matce tečou slzy z očí nad tím, co se u nás děje. Nejdřív mi nevěřil, tak jsem ho tam odvedla a viděl to sám. Na obraze byly slzy. Matko, káravě ji napomenul Johann, věděl své a podobným jednoduchým zázrakům nevěřil, byť se v posledních letech stávaly běžně a poutní místa díky tomu rostla jako houby po dešti. Podívej, Johane, náš ctihodný děkan na rozdíl od tebe teologii vystudoval a byl řádně vysvěcen. Jistě tedy dokáže poznat, co je záměr boží a co nikoli. Bránila se Anna nesmlouvavě, i když se v jejich očích mihl pobavený záblesk, ale také náznak pýchy. No dobře, ale co dál? Zasáhla věcně Vilemína. Ona podobné kličky nemilovala a bylo celkem jedno, jak k tomu zázraku došlo. Stal se a jim pomůže, tak proč se tím zdržovat? Zítra si předvolá ctihodný děkan Maximiliána Hofra ke zpovědi. Našemu novému správci narostl hřebínek a nebude pokorný, vykládala Anna. Děkan mu uloží přísné pokání a nařídí, aby okamžitě přestal se skutky, které jsou proti Bohu. Výslovně mu zakáže zabývat se astrologií a alchymií. Předpokládám, že ho neposlechne. To je správná úvaha, souhlasil Johann. Jenže jak se to děkan dozví a jak jeho odmítnutí pomůže nám? Náš ctihodný děkan si za pár dní pozve ke zpovědi Hofrou manželku a také služebnou. Ty mu lhát nebudou a i když se to dozví v rámci zpovědního tajemství, může s tím v rozumné míře nakládat. Navštíví hraběnku a varuje ji, že nový správce provozuje činnosti, které jsou v příkrém rozporu s učením církve. Bude trvat na okamžité nápravě. Hraběnka Maximiliána Hofra nejspíše napomene, ale víc se nestane, takže ji o pár dní později navštíví znovu a požádá, aby nechala za jeho účasti prohledat Hofrův dům, neboť ukrývá knihy, které se zabývají černou magií. Až je bude mít v ruce, bude muset Hofr úřad opustit. Ale pokud by se to přesto nestalo, pohrozí hraběnce inkvizicí, neboť správce má zřejmě tajné spojení s ďáblem a je třeba vše řádně vyšetřit. Chytrý úskok, ocenila to Brunhilda. Jaký úskok, ohradila se její tchýně. Křesťany je třeba chránit před zlem. Astrologie je stejný mor jako uhranutí a bezbožnost, jasné? Jen aby nám to celé nepřerostlo přes hlavu. Inkvizice je horší než náš nový správce a Hildegarda dohromady, upozornila s obavami v hlase Vilemína. Kdo s peklem zachází, s ním taky schází. Tak daleko to určitě nezajde. Hraběnka změní názor, ani ona tu určitě inkvizici nechce. Klidnila svou dceru Brunhilda, pak se obrátila na manžela. Jsi pro ten plán? Johann přikývl. Vstal od stolu, sklonil se nad svou matkou a políbil ji na tvář. Co bychom si bez tebe počali, ty naše Aničko, řekl a došel do sklepa pro poslední tři lahve vína. Když procházel ponocný setmělou kamenicí, divil se, proč se v domě rodiny Heřmanů svítí tak dlouho. Johann ve skutečnosti nápadu své matky příliš nevěřil, jenže nic lepšího v ruce neměl. Za několik týdnů se ukázalo, že pochyboval oprávněně. Děkan Jindřich Ignác Taigl Hraběnku varoval, ale ta jeho výtky ostře odmítla a prohledat dům svého správce nedovolila. Pronesl tedy kázání proti pohanským šarlatánům a mágům a když ani to nepomohlo, napsal dopis litoměřickému biskupovi s návrhem na inkviziční šetření. Diecézní kancelář odpověděla obratem, že jeho obavy nezdílí. Biskup si zjevně nechtěl císařského dvorního radu Filipa Josefa Kinského pohněvat. Maximilián Hofer sice nemohl s heřmany jednat jako s poddanými, nicméně využil každičkou příležitost, aby jim pobyt v Kamenici znepříjemnil. I když byla Hildegardina žaloba zjevně křivá, protahoval šetření jen proto, aby mohl Johana a Anu znovu a znovu vyslýchat a neustále jim hrozil velkou pokutou. Začal také šetření, zda se práva svobodných lidí vztahují i na Johanovi děti, protože neexistoval doklad, že stejná práva má jejich matka. Tradici, že je ze sklářské rodiny, odmítl uznat, neboť Brunhilda se přece neprovdala za skláře. Rovněž kontroloval, zda se Vilemína nepokouší na kamenickém panství vykupovat od poddaných přízy nebo plátno. Naštěstí se jeho pomsta nevztahovala na jiné členy rodiny a tak měl Matyáš v hajdě klid. Dokonce dostal z vrchnostenské kanceláře zakázku, aby dovezl z Holic 3 kamenné sochy do zámecké zahrady. Mezi vrchnostenskou kanceláří a děkanstvím zuřila nevyhlášená a očím skrytá válka. Jindřicha Ignáce Tajgla lidé na panství milovali, protože to byl laskavý kněz. Maximiliána Hofra nesnášeli a děkan skrytý odpor poddaných ještě živil svými nedělními kázáními. Při jednom z nich se dokonce hraběnka Marie Karolína Bořitová zvedla a kostel opustila ještě dříve, než skončila mše. Následující den si ho pozvala na zámek a ostře mu vytkla, že podněcuje k rebelii. Jenže kamenický děkan byl starý a zkušený muž. Upřímně se podivil, protože on z kazatelny jen opakoval slova evangelií, ale naopak jí musí vytknout urážku Boha, když odešla před svatým přijímáním. Rozloučili se rozhodně ne v dobrém. Tenhle zápas nemůžeme vyhrát, svěřoval se Johan své ženě. Vrchnost nakonec vždycky zvítězí. Pamatuješ, jak jsme dopadli u jezuitů? Už jsem hovořil s Anou. Tohle je její dům a nemíní na stará kolena opustit hrob svého manžela a mého otce, ale asi ani děkana Tajgla. Kostelnictví ji drží při životě. Nemusíme mít o ní strach, nebude sama. Kruce jí zůstane náš čeledín a jako hospodyně se vrátí Trudy. Ta si s matkou vždycky rozuměla. Ale my odejdeme. Nemá cenu tu agonii prodlužovat. Co taky tady? Musím vydělávat na živobytí. Napsal jsem svému příteli Eliáši Kesslerovi, na Grabštejnském panství mne v kanceláři přijmou všemi 10. A mají tam prý volný byt v domě pro úředníky.